Que ten que ver Bertín Osborne co baloncesto? Podemos relacionar a Loquillo e ao base Raúl López? Quen queira obter a resposta a estas preguntas e a preguntas similares debe ler o libro Bailando sobre el parqué, que vende publicar Óscar Cuán. Acompáñanos en Radio Fene. Bo día.
Hola, bo día a todos e todas.
Que pretende ser este libro, Bailando sobre el parqué?
Pois pretende ser un libro no que establezco as conexións e relacións entre as dúas grandes, as miñas dúas grandes aficións, que son o baloncesto e a música. A través de historias na, de xogadores, os que xogadores de baloncesto que apasionas o rock and roll, o soul, o jazz, e tamén ao revés, músicos que ou foron xogadores na súa xuventude ou teñen grande afición polo deporte da canastra.
Nos decías ao antes de comezar esta entrevista que o libro se estrutura en 4 cuartos, como un partido de baloncesto.
Sí, está estruturado como se fose un partido, 4 cuartos, e cada cuarto corresponde pois con un xénero musical. Temos tamén un descanso no que podemos ver fotos en color, un libreto de 16 fotos en color, en cor, e máis unha prórroga, como todo bo partido de baloncesto, pois teñe unha prórroga.
E cales son eses xéneros musicais nos que se divide o...
Pois, por exemplo, o primeiro é música popular, pop music, psicodelia, surf. O segundo, céntrome máis na música negra, soul, jazz. O terceiro cuarto trata máis de rock, música independiente, alternativa. E o cuarto funciona un pouco como caixón desastre, onde meto todos os xéneros un pouco na batidora.
Imos repetir unha das preguntas que facíamos ao comezo. Que ten que ver, por exemplo, Bertín Osborne co baloncesto?
Bom, Bertín Osborne, todo o mundo pregunta o mesmo. Bom, Bertín Osborne é íntimo amigo de Ronnie Seikali, que era un pivot de Miami Heat, que despois dunha longa carreira na NBA recalou no Barcelona por uns meses, bastante cun xogo bastante malo. Dicen as malas lenguas que era pola súa relación con Bertín Osborne, de que saían de festa por Barcelona todos os días. Ata que o seu entrenador Aito García Reneses se enfadouse, case que botou no do equipo.
Mick Jagger?
Mick Jagger era o seu pai. Era profesor de ximnasia na Gran Bretaña a finais dos 50. E foi o encargado polo goberno británico para intentar introducir o básquet na Inglaterra. Non o conseguiu porque, bon, a Inglaterra o fútbol e incluso o cricket son os deportes mayoritarios no país, pero obligou o seu fillo a xogar no equipo. Ata tal, todo isto lógicamente antes de formar os Rolling Stones, ata tal punto de que nun partido levou un codazo na boca dun defensor contrario, e partiu o labio e parte da lingua. A min facíame gracia porque despois o logo do Rolling Stones pois é xusto,
é unha gran lingua,
é unha lingua que son os morritos Jagger.
E Michael Jackson?
Michael Jackson ten un videoclip moi 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 famoso da canción Jam do ano 92, do disco Dangerous, na súa culmen de popularidade como estrela pop. En ese videoclip sae Michael Jordan, que pois posiblemente, bueno, é sen posiblemente o mellor xogador de baloncesto de todos os tempos. É unha colaboración que fixeron, bon, o videoclip está ambientado nunha cancha de baloncesto.
Bob Dylan?
Bob Dylan sempre declarouse fan dun xogador que chamase Pete Maravich, que incluso inspirou unha das cancións de Bob Dylan, unha canción que titúlase Dignity. Eu analizei a letra profundamente, non, el declarou, fixo esas declaracións, é unha letra, non encontrei unha referencia ao xogador, pero bom, xa sabes que as cancións de Bob Dylan sempre están nunha néboa misteriosa.
Ti, Óscar, con que soñas no mundo da música?
Os meus soños na música. Eu aínda soño con tocar a guitarra na E Street Band de Bruce Springsteen. E tamén polo lado do baloncesto soño con xogar nos Los Ángeles Lakers.
Skyhooks é o teu actual proxecto musical? Estás totalmente metido nel ou andas tamén noutras batallas?
Non, ando no meu grupo de sempre, que é Quant, o grupo de toda a miña vida. Acabamos de tamén sacar un disco agora con Ferrol Records, que é unha discográfica de Ferrol. Os Skyhooks, pois, ademais de tocar na presentación do libro, que é o día 22 no Centro Cívico de Canido en Ferrol, ás 8 da tarde, pois estamos preparando o primeiro disco.
Como foi ese a consecución desas dúas firmas que de algún xeito respaldan este libro Bailando sobre el Parqué? O base Raúl López para facer o prólogo e o músico Loquillo para facer o epílogo.
Pois con Raúl López, que é o autor do prólogo, temos un amigo en común, un amigo meu, Óscar Yáñez, que xogou conmigo o baloncesto toda a vida. Por mediación del, pois moi agradecido que contactase con el. E Raúl López, un tipo encantador, pois tivo a ben facelo. O caso de Loquillo é máis xa polo tema da editorial. Bueno, encantado que contar con estos dous cracks.
E o editorial, nos decías que era Milenio, un editorial localizada en Lérida, non?
En Lleida, sí, en Lleida.
En Lleida. E como foi o contacto con esta editorial? Ten algún tipo de dedicación especial a libros relacionados coa música, co deporte?
Sí, bueno, eles editan un montón de libros ao ano, de todos os xéneros, tanto narrativa, novela. O meu está encadrado na colección de ensayo música. Eles tamén teñen unha colección de música dedicada, pois, dende libros ata de David Bowie, a música punk rock, The Kings. Entón, bueno, eu sempre digo mesmo que tive moita sorte, porque non se me ocurre ninguna editorial que se atrevera a sacar un disco tan un libro tan estrano como o meu, aparentemente, ¿no?
O libro preséntase, decíalo ti, este vendres 22 ás 8 da tarde no Centro Cívico de Canido. En que vai consistir o acto?
Pois vai ser un acto presentado por Xosé Manuel García. Tamén, haberá charlas e proxeccións, un mini concerto dos Skyhooks. Vou facer un pouco a introdución do libro, explicar un pouco máis profundamente como articulase todo o libro a base de historias con proxeccións, e imos ir intercalando cancións dos Skyhooks. Como xa decías antes, os Skyhooks somos unha banda que todas as nosas cancións tratan sobre o deporte da canastra. Entón, bon, a ver que pasa. Penso que o imos pasar moi ben ese día.
Ademais desta presentación en Ferrol, tes programado ou pensado outras presentacións?
Polo de agora non teño nada confirmado, pero sí, a idea é presentalo nas máis cidades posible.
Bailando sobre el Parqué, un libro arredor do baloncesto e da música, do escenario e da cancha, do camerino e do vestiario. Óscar Juan, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.